Endi manda shunday bir tasavvur tug'ildida, mana ko'p odamlar ko'rgan bo'lsa kerak, bizni keyingi ba'zi bir Navruz haqidagi talqinimiz ham, boshqa haqidagi bir yangilik aytaylik, bir bayram haqida ham bo'lsa, endi oxir shu darajaga boradigan bo'lyapmizki, 25 yil muqaddam O'zbekiston tepasida quyosh bunday porlamas edi, oy bunday to'liq chiqmas edi, yulduzlar bunday charaqlamas edi. Xudoga ming shukur, bitta aytaylik quyosh paydo bo'ldi. Shuni ostida biz 25 yildan beri mana shunday yashayapmiz. Qanday yashayapsiz? Yarmingiz ishsizsiz, yarmingiz gadosiz, yarmingiz faqat ish izlab viloyatlar, mayli davlatlar aro kezib yuribsiz. Shunga ham shukur qilyapmiz, lekin bunchalar chegaralab tashlamasligimiz kerak.
Shu nuqtada Sharof Ubaydullayev bilan o'tkazganimiz Navro'z suhbatlarining birinchi qismi to'xtagan edi. Bundan buyog'i ikkinchi qism.
Navro'z sovet davrida ham ozgina qoqinishlarga yo'liqqan. Buni eski odamlar ozmas yaxshi tarixini biladiganlar.
Yo, endi ozgina emas. Sharof aka,
tuzukkina yo'liqqan.
Ozgina emas. Yaxshigina taqiqlarga uchragan, hatto mustaqillik arafasida o'sha Nishonov davrida, Rano Abdullayevalar davrida ko'pchilik Navro'zni taqiqlashga urinishgan va ko'pchilik buni o'sha paytdagi O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasining kotibasi Rano Abdullayeva nomi bilan bog'lashadi. Rano opa hozir yoshi 80 ga chiqqan bir mo'tabar onaxon, kecha Ozodlik radiosi Rano opa bilan bog'landi va shu savolni berdi. Rano opa, Navro'zni siz taqiqlaganmisiz degan savolga Rano Abdullayeva mana bunday javob berdi. Eshiting.
Hali vaqtlar o'tgandan keyin ko'p narsa yuzaga chiqadi. Prima haliki qaror qabul qilish oldi. Qabul qilish oldi. 7-mart kuni. 7-mart kuni mani ishdan olishdi-da. O'shanda byuroda gap bo'lganda, arxivda bor hamma gaplar. Nishonov aytadiki, bu qanaqa yana yangilik, bu Navro'z deydi, islom dini bayrami. Keyin Usmon Xo'jayev aytadi, vabshe kerak emas bunaqa bayram deydi. Hamma gap arxivda bor. Lapkov SK'ni sekretari, endi bir raykomi sekretari bo'lib ishlagan Rossiyada, birdaniga kelib bizni sekretar SK bo'lib, vы знаете, я не знаю, я вообще не понимаю это деди. Keyin ikkinchi sekretari aytdiki, нет, не надо, все надо закрыть, и никаких праздников, ничего не надо. O'shanda ikkinchi kuni hamma joylarga sizlarga xabar yetdiki, bayramni o'tkazmaymiz deb. 7-martda 8-mart oldi mani ishdan olishgandi.
Dedi Rano Abdullayeva. Siz xabaringiz bormi o'sha majlisdan?
Man tushundim. Endi bunday man Rano Habibovni haqida agar shu umuman shuni atrofida gap bo'ladigan bo'lsa, avvalo men bu opamizga juda hurmatim baland. Vaholanki, oldindan aytib qo'yay, opamni, mana shu opamni judayam astoydil quvg'ini ostida men Toshkent oqshomi vechern Toshkent gazetalari redaktorligini topshirganman. Opamni alohida tazyiqi ostida. Vaholanki, Sharof Rashidovichdan keyin hamma respublika gazetasi bir oy ichida Pravda Vostokani redaktori Timofeyev, Qizil Sovet O'zbekistonni redaktori Maqsud Qoriyev, Qishloq Haqiqat gazetasini redaktori Ismoil Sulaymonov bir kunda ishdan olib tashlangan. Hatto Haqiqat O'zbekiston redaktori Shavkat Niyozov, Lenin bayrog'i, CK'ni gazetalari, partiya gazetalari, Toshkent Toshkent oqshomini redaktori Ubaydullayev 85 yilda oxiriga qadar, oxirgi kuniga qadar ishda turishiga, o'sha paytdagi gazetani ma'lum darajada shu o'zbek tilida hozir qiynaldim, ostriligi rus o'rtoqlarga ma'qul edi. Bir necha marta shu masalada Rano Habibovdan tazyiqi bo'lganda, masalan Toshkent nimasi garkomini birinchi sekretari Boris Fyodorovich Satin, gazeta меня устраивает, кого не устраивает, пусть он снимает свое решение, deb CK'ni qarorini qabul qilmagan, CK'ni topshirig'ini qabul qilmagan. Buni endi mana hozir o'sha paytda CK'ni sekretari bo'lib turgan opamiz ham biladilar. Biz keyin juda ko'p gaplashganmiz. Keyin CK'ni ideologiya bo'limi mudiri akaxonimiz Qurbonov Sobitxon aka bir necha marta aydelik şu teşebbüslerinin başçısı bugün. Yani mayli bu ikinci masala.
Navroz'a kaytamız he.
Masala. Yani Navroz'a kele diyen bulsak, bana şunu deyip, Rano Habibunan'ı, ben doğru sözlüğünü, dadilliğini, cüratı, cünabalarlığını uzun bir neçen vardı korgan ben. Ben cüreyem katlı hürmet kılaman. Lekin opa xonimiz va eshitgan bo'lsalar eshitadilar. Mana shu masalada ozginagina jiddigina aytaylik haqiqatdan chekinish bor. Negaki mana CK'ni arxivi, CK'ni arxivi debdilar. Men bir paytlari Rano Habibovnani boshlariga ish tushib 800 kundan oshiq Moskva turmasida yotib, avvalgi Abdullayevadan bironta asorat qolmagan oppoq sochli mushtipar bir ayolga aylangan paytlari men markaziy komitetda ma'lum darajada topshirig'i bilan qolaversa o'zimni ham tashabbusim ishtiyoqim bilan opani himoya qilganman. Rano Habibovnani uylarida bir necha marta bo'lishimga to'g'ri kelgan, uzoq vaqt suhbatlashishimizga to'g'ri kelgan. Markaziy komitetda Rano Habibovnani partiyaga tiklash masalasi bir necha kun muhokama bo'lganda ma'lum odamlar, masalan hozir aytaverish mumkin, Nuriddin Akramovich Muhiddinov boshchiligida asosan Nuriddin Akramovich Muhiddinov o'sha yerda partkomissiyani a'zosi edi. U kishi Rasul G'ulomov veteranlar qo'mitasi raisi edi, Orif Aliyev a'zo edilar. Uch kishi yana bor edi zimdan odamlar mutlaqo qarshi bo'lishgan Rano Habibovnani partiyaga tiklanishiga turmadan keyin. Lekin bu masaladan xabardor bo'lganda Islom Abdug'aniyevich bitta ajoyib donishmand so'z aytganlar. Ey o'rtoq oqsoqollar deganlar. Oqsoqollar. Rano Habibovnani CK'ni sekretarligiga tiklayotganimiz yo'q. U kishi amalini qaytib so'rash haqida gap bo'layotgan yo'q. Partiyadan naporu o'chirgan ekansizlar. Mana jinoyatchi emas ekan. Moskva turmasidan qaytib oqlarib ketdimi? Endi uzr so'rab tiklashlaring kerak degan gapni aytganlar. Partiyaga tiklash endi sizlarning burchlaring, o'zlaringni xatolaring to'g'rilashlaring kerak deganlar. Mana shu ma'lum bir ko'rsatmadan keyin men Rano Habibovdan bir necha kun suhbatlashganman. Lekin Rano opa har safar ma'lum darajada shu har uchrashuvimizda meni nohaq ishdan olinishimga sababchi bo'lganlarini endi turli xil yo'llarimdan e'tirof etarlar. Men bunga mutlaqo e'tibor bermaganman. Chunki shu ayolga umuman ma'lumoti, dunyoqarashi, ma'rifati juda yuqori. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Moskva turmasdan sinmay omon eson qaytgan yagona ayol mana shu kishi. Yagona ayol mana shu kishi. Qancha erkaklar sinib bir-biriga to'xtat qilib, rasvoy raddi balo bo'lib qaytib kelgan bo'lsa, bu kishi Moskva aytaylik o'sha tergovchilarini, bidillarlarni hammasini yuzini yerga qaratgan, boshini yerga ekkan, qonun bilan tiklanib kelgan. Lekin Navro'z haqida endi albatta odam o'zi haqida gap ketganda oz-poz xotirasi shlashib qoladimi, boshqa qiladimi, Navro'zda taqiqlash deymizmi, Navro'zda navbahorga aylantirish deymizmi, buni tashabbuskori Rano Habibovna Abdullayeva bo'lganlar. Manda o'sha Rano opa bilan u kishini tarixi bilan men shug'ullangan paytimda men markaziy komitet arxividan shu masala markazkomi byurosida muhokama bo'lgan protokolini o'zimda olib qolganman. Bu protokol, agar siz meni kecha ogohlantirganingizda men ham arxivdan hujjatlarimni olardim, lekin shu bugungiday ko'zimda oldida, shu bugungiday.
Sharif aka, lekin u kishi aytyaptiki, bu masala muhokama qilinishi arafasida 7-mart kuni ishdan olinganman deyapti.
Men aytayapman, u kishini xotirasi mana shu yerda ozroq zaiflik qilganga o'xshaydi. Aytaylik, Gidilyanda butun bir SSR tergov guruhpasini jamiki tom-tom ayblomalarini bekor qila olgan, cho'pchakka aylantira olgan shunday zo'r xotiraga ega bo'lgan opa xonimiz bu masalada ozroq yo xotiralariga yoki o'zlarini manfaatlari nuqtai nazari deymizmi, bu yerda ozroq haqiqatdan chekinish bor. Mutlaqo aytamanki, shu protokolni bayoni meni qo'limda bor. Bu bir necha qog'ozdan iborat. Keling, shu yerda men esimda qolgan aniq sifrlarni aytaman. Hozir aytyaptilar, men ishdan ketyoq, ishda baralla turgan paytingizda siz, men adashmasam, 88 yılda nişanıp kegenden keyin kettiniz. Bu Usmon Xo'jayev rahbarligi de bo'ldi. Usmon Xo'jayev Markazkomi birinchi kotibligi 85 yıl. 88'de işten kettiniz siz. 88'de. Balki 87'de dörttak. 88'de çünkü nişanıp kegenden keyin kettiniz. Endi ikinci tomoni. Bu ko'rilgandan keyin siz bir 2 yıl ban gazetada redaktordan biz 2 yıl nishonlay olmadik. Gazetada material bera olmadik. Mana men hozir qo'limda bitta Shoislom Shomuhammedov rahmatli domlaning bir kitoblari qo'limga tushdi. Shu kitoblarida Umar Xayyom haqida ekan. Shu yerda Navro'z haqida ham boshqa haqida ham ajoyib riboyatlar bor, nimalar bor. Shunda menga yozayaptilar u kishi. Sharof Rashidov tomonidan asos solingan, ya'ni O'zbekistonda Navro'zga shunday bir zamonda men Navro'zni yana tantanalarni ko'rishni orzu qilaman. Birgalikda shu tantanalarga yetib borishni sizga ham nasib qilsin deb menga kitoblarini yozib bergan ekanlar 85-yil. Shu yerda bir xotira esimda bor. Biz Shoislom akaning intervyusini uyushtirdikda Toshkent oqshomida men ishlab turgan paytimda. Lekin chiqara olmadik. Shundan keyin biz u kishidan redaksiyada uchrashib tushuntirganimda aytib qoldilarki, vah attang dedilar. 60-yillarda Navro'z endi bundayda Navro'z ming yillar oldin nishonalari deymiz, boshqa deymiz. Bizda ikkita narsani ajratib olish kerak, Sarvarbek. Mana shu hukumat taqiqlagan paytda ham Navro'z bo'lgan. Navro'z nishonlangan. Lekin buning bitta farqi bor. Hukumat tarafidan nishonlanish va hukumat bu Navro'zga bosh qo'shmasi bitta gap ketyapti. Navro'z Sarvarbek siz ham eslasangiz kerak, biz ham bolalik paytimizda mana shu Jizzax degan mamlakatda Qo'tirbuloq degan keyin Sharof Rashidovichni tashabbusi bilan bu Navro'z buloqqa aylantirdi 60-yillarda. Butun jizzaxliklar toqqa chiqib borardi Qo'tirbuloqqa. Navro'z nishonlanardi. Hozirgi Navro'zdan bitta farqi bor, darajada bitta ustunligi bor. Bugungi Navro'z tashkilotchilariga men bir narsani eslatmoqchiman. Avvalgi boring o'sha Nikolay davrida, Nikolaydan keyin Sovet davrida nishonlangan Navro'zda ham odamlar Navro'z oshi qilib olib chiqardi. Har kim topganini. Boylar oshlamlar chiqardi, qo'chqorlar so'yardi, kambag'al bir aytaylik yolg'on oshini qilib chiqardi. Keyin butun o'sha nimada to'plangan xalq o'sha qozonlardan, qurilgan qozonlardan, pishirib chiqilgan pishiriqlardan hammaga ulashilar edi. Mani ota-onalarim deymanmi, qarindoshlarim Malguzar tog'ini ostida chorvador bo'lishgan. Bular asosan aytaylik chorva mahsulotlaridan narsa tayyorlashgan. Mana masalan, mani bir xolam bir put undan patir pishirardi qozonda. Sumalaydi qozonida bir put aytaylik bu 16 kilolik patirni tasavvur qiling, unga suv tushganda 20 kilolik patir, uni keyin eshakni qurjuniga ortib o'sha toqqa olib chiqilib, bir 500 odamga bir aytaylik patirni ulashib berardi bir chimdan bir chimdan. Mana shunday nishonlanardi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi hukumat tomonidan hukumatni haligi nima deydi tashabbusi ko'rinmagan holda nishonlanish bu qadimdan bo'lgan. Endi Sharof Rashidov zamoniga kelganda 60-yilda Sharof Rashidov Gogol ko'chasidagi TSKni binosiga bir guruh olimlarni, ijodkorlarni to'plagan ekanlar Qori Niyoziy boshchiligida. Qori Niyoziyni rais qilib avvalo olimlar bilan gaplashilgan ekan Shoislom aka aytadi. Sharof Rashidovich aytgan ekanlar yig'ib bitta masala Navro'zga qanday qaraysizlar deganda hamma gurkurab butunlay joyidan turib ketib to'lqinlanib ayniqsa Qori Niyoziy keyin G'ofur G'ulom Oybek aka o'sha yillarda tili chatoq ekan bir necha marta gapirishga urinib Oybek aka xullas Uyg'un aka Nazir Safarov keyin Navro'z degan trilogiya yozdi davlat mukofotini oldi o'sha 70-yillarda. Demak, Navro'zga munosabat butunlay o'zgargan edi. shuning uchun Sarob Rashidov yana ham bir chuqurroq qaranglar deb komissiya tuzgan ekanlar. SKni tashabbusi bilan Qori Niyoziy rahbarligida Shoislom Shomuhammedov aktiv sekretar, ya'ni mas'ul kotib bo'lgan ekanlar. Bir 40 kishini ishtirokida komissiya tuzilib, keyin bir 2-3 oydan keyin bu komissiyani aytaylik nimasini eshitib, shu bilan markaziy komitetda qarori chiqqan ekan. Navruzni keng umumxalq bayramiga aylantirish haqida 60-yinchi yillar gazetalarini olib ko'ring. Kechagaligi bir opa xonimiz aytamanki, 25 yil bo'ldi, 25 yil deydi. Hali o'zbek davlatiga ham bora-bora 25 yil deydi. Bunda biz Amir Temurni, Ulug'beylarni hammasini chiqarib tashlashimizga to'g'ri keladi-ku Boburlar. O'zbek davlatini ham. Kamida biz Amir Temur davridan olishimiz kerak. Deb 25 yillik deb nishonlar urmasdan. Amir Temur bobomizni qurgan imoratlari turibdi, qo'rg'onlari turibdi, yo'llari turibdi. Qanday qilib buni masalan davlatimizni 25 yil deb go'dakka aylantiraveramiz. Shuning uchun ham Navro'zda davlat tomonidan nishonlanishi bu o'zbek xalqining buyuk atoqli arbobi Sarob Rashidovich davridan boshlangan. Bunga Qori Niyoziy, Shoislom aka Shomuhammedov, farsshunos ajoyib olim, buyuk shoirlarimiz Abdulla G'ofur G'ulom va hokazo Oybek, Uyg'un, Nazir Safarov, Zulfiya opa, olimlar, ayniqsa akademik Siddiq Rajabov juda chuqur gapirgan ekanlar buni pedagogik aytaylik ahamiyatlarini. Qolaversa aytaylik Yunus Rajabiy domla buni san'atdagi o'rnini, xullas Navro'z 60-yinchi yillardan O'zbekistonda umumxalq bayramiga aylandi, 70-yinchi yillarda gurkirab rivojlandi, 85-yinchi yilda endi Rano opamiz ozgina xotiralarini yana bir doktorlarga ko'rsatib tiklab olsalar hammasi joy-joyiga keladi. Manda protokol bor. Bir bahsimizda balki Ozodlik shunday bir bahs uyushtirsa, men o'sha protokolda o'qib beraman. Protokolda endi hozir mana qarang, o'shanda rus sekretarlari Lapko degan odam, men uncha yaxshi tanimayman, Lapkoni endi ko'rganman, men Markazkom kelganda o'qishga ketgan edi. Anishib bular ikkalasi ham nima qilamiz bunaqangi xalq bayram qiladigan narsani yo'q qilib, shuncha yil bayram qilgan ekan qilaversa bo'lmaydimi degan gap aytgan. Bironta qarshi gap gapirmagan, ayniqsa Lapko juda ham tegmanglar degan ekan. Keyin ko'pincha o'zbek xalqini umumiy nimalarini uncha nima qilmaydigan, hatto Rafiq Nishonovich ham Navro'zga qarshi gapirmay, aksincha Navro'z butun dunyoda man deganlar juda ko'p joylarda diplomatik ishda bo'ldim. Navro'z bu butun dunyoni xalqini birlashadigan, musulmonlar faqat musulmon bayram emas degan, musulmon dinidan bir necha ming yil avval paydo bo'lganda, mana hozir aytilyaptiki, zardo'shtiylar davrida, haqozolar davrida Navro'z bo'lgan. Lekin mana shunga qaramay Rano opam, men endi Rano Habibov nomidan bir betlik suhbat uyushtirganman. Kim siz o'zi Rano Habibovna degan Rano opa turmadan kelgandan keyin birinchi va yagona oxirgi, mandan keyin men hech qanaqa suhbat o'qimadim. Rano Habibov nomidan men bir necha kun birga bo'lib, hatto u kishini uncha xush ko'rmaydigan odamlarni oldiga birga borib jang qilganmiz. Shularni hammasini bu kishi mot qilgan. Masalan Nuriddin Akramovich majlislarda qarshilik qilgandan keyin biz Rano opa bilan to'g'ri, u kishini u paytda u kishi tarixiy yodgorliklar jamiyatini raisi edi, idorasiga ikkalamiz bostirib borganmiz ertalab. Bostirib bir chiroyli qiz bilan gaplashib o'tirgan ekanlar, biz ancha kutdik, chiqmadi. Keyin eshigini shart ochib Rano opa aytgan, sizni bu majlisingiz tugaydimi yo'qmi? Bir erkakdan bir ayol majlis qilib o'tiribdi. Qachon tugaydi? Men sizga ish bilan keldim degan. Keyin u kishi ancha nima qilib bo'ldi deb bizani qabul qilgan. Ana shu yerda man mana shu suhbatlarni ham bir paytda balki bafurjaroq eslarmiz, hozir ozodlik vaqti yetyaptimi yo'qmi, Nuriddin Akramovichni bir qancha noto'g'ri, noobyektiv, nohaq savollarini Rano Habibovni chilparchin qilganlar. Masalan Nuriddin Akramovich aytganlarki, men falon vaqti Moskvadan O'zbekistonga ishga kelishimda markaziy komitet byurosida siz qarshilik qilgansiz, shuni menga tushuntirib bering, nima qarshi bo'lgansiz siz Sarob Rashidovich meni o'rtamda bir paytlari mana shunaqa nima bo'lgansiz deganda Rano Habibovna aytdi, siz tarixni yaxshi bilmas ekansiz. Siz aytgan paytda men Samarqandda ishlardim, Samarqand komsomol sekretari edim. O'zbekiston kompartiyasining byurosida men u paytda qanaqa ovozga ega bo'lishim mumkin? Siz odamlar tarixga qarang, hozirgi xotirangiz tiklang deb Nuriddin Akramovichni juda mulzam qilganlar. Shunda ham oxirida Nuriddin Akramovich yana bir ikkita odamlar Ra'no Habibullani uzil kesil partiyaga qaytishiga qarshi bo'lishgan, lekin asosiy ko'pchilik ovoz bilan o'sha paytda partkomissiyasi raisi Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev degan ajoyib bir halol buyuk bir inson bor edi. Mana shu kishini va prezidentimiz Islom Karimovni tashabbusi deymizmi, halolligi deymizmi, obyektivligi deymizmi, mana shuni orqasida o'sha men yozgan maqola ham paydo bo'lgan va partiyaga tiklash masalasi obyektiv hal bo'lgan. Lekin endi ish masalasi haqida ortiqcha gap bo'lmagan. Lekin yana bitta nimani aytay, men Ra'no Habibullarning mardligiga qoyil qolganman. Men shundan keyin Markaziy komitetga matbuot sektorining boshlig'i bo'lib, prezidentga matbuot kotibi bo'lib ishga keldim. Shu maqoladan keyin bir kun, ikki kun o'tgandan keyin. Qana vaholani rezonansiga qoyil qoling. Men shundan keyin deyarli shu maqola menga qanot bo'lgan. Shu maqolani obyektivligi asosiy rol o'ynagan. Men Markazkomda prezidentga matbuot kotibi bo'lib ishga keldim. O'sha kuni Ra'no Habibovna meni idoramga kelib, xonamda menga oq fotiha berganlar. Men buni sira yodimdan chiqarmayman. Bir paytlari meni ishdan ketishimda tashabbuskor bo'lgan opa qaytib kelganimda menga oq yo'l tilab, ma'lum darajada bir-birimiz tushunganmiz, lekin bu ham emas asosiy masala. Bitta qoyil qolgan joyim bor. Mendan o'sha paytda hukumat telefoningiz qaysi deb so'radilar. O'sha telefonni olib uchta odamga telefon qildilar. O'qa mana bu maqolani dedilar. Endi shuni bittasi men endi otini aytkim kelmaydi. Buyuk shoirimiz, buyuk shoirimiz. O'sha payt u kishi O'zbekistonda eng yetuk nashriyotiga direktorida aytdilar, "O'qigin, ko'rmisan, o'qigin mana maqolani. Men san aytgan ablah ayol emasman" dedilar. Ikkinchisi yana bir undan ham yirikroq bir jurnalning bosh redaktori, tak Sharq yulduz jurnalining bosh redaktoriga juda qattiq haqorat bilan uch harflik so'z bilan "ey palonchi" dedilar, uch harflik erkaklarni haligi
tushunarli
haqorat qilishdagi eng oliy nima bilan "ey" dedilar, u "labbay opajon" dedi, aytgandan shu "labbay opajon" telefon eshitilib turdi, "ey" dedilar, yana takrorladi, "o'qigin" dedilar, chunki u Ra'no Habibovni qamalganda bu kishiga qarshi pokazaniya bergan ekan. Vaholanki endi uchinchisi ham bir jurnalni bosh redaktori ayollarni oliy nimasini raisi, unga ham besh harflik ayollarga aytiladigan so'zni aytdilar. Besh harflik. Man adashmasam yana qarayman, besh harflik. "Ey" dedilar, "o'qi" dedilar. Endi nimaga bularga qilganlarini sababini man keyin bildim. Bularni deyarli ishsiz yurgan paytda birini O'zbekistonda bosh nashriyotiga direktor qilgan, ikkinchisiga orden olib bergan, partiyaga ishga partiyaga tiklagan, partiyaga o'tkazgan va adabiyotni bosh jurnaliga redaktor qilgan. Uchinchisini ham aytaylik Zulfiyani o'rniga de. Shularni aytdilar, "men ablah" dedilar, "ammo sani palonchini o'rniga redaktor qilganman, men sani palon ishga qo'yganman, men sanga palon degan ishonch bildirganman. Chiqmasa mani himoya qilolmas ekansan, manga qarshi nima qilasan so'z aytib, aytgan gaping ham haqiqatga yaqin bo'lsa mayli" degan ekanlar. Shunda ular bir xillari shu bu opa endi qaytib kelmaydi deb ochko ishlash uchun yana bir haligi oldinroq ketish uchun man shunaqa ablahxona yo'llab tutgan ekan. Opa mana shu uch kishiga shunaqangi aytaylik nimalarni berdi. Men hurmatim oshsa oshganki, lekin bugungi masalada o'sha Navro'z taqiqlangan aytaylik majlis protokoli manda bor. Ra'no opa, xotirangizni bir yaxshilab tiklasangiz, bir paytda bu nimani birga ko'rib chiqishimiz mumkin. Lapko bilan anishib, Lapko ayniqsa juda qattiq qarshi bo'lgan Navbahorga anishibdi gapi bor. "Shuncha yil bayram qilgan ekan, qo'ying bayram qilaversin" degan. "Qo'ying bayram, shuncha yil qilib kelgan ekan, sovet hukumati qulab tushmagan ekan, qilaversin" degan. Nishonov ham shunchalik O'zbekistonga juda ko'p tragediya keltirgan odam, O'zbekistonni qamalarini eng ilhomlantirgan odam, lekin mana shu yerda biz baribir haqiqatni aytishimiz kerak, haqiqatni yoqlashimiz kerak. Navro'zga u kishi yon bossa bosganki qarshilik qilmagan. Endi hammasi aylanib kelib o'rta Usmonxo'jayev o'sha majlisni boshqargan Usmonxo'jayevda ma'lum bir ta'ziqlarga deymizmi? Buni tagida bilasizmi? O'sha paytda KPSS partiyasi komitetini musulmon diniga qarshi, diniy qarashlarga qarshi ikkita Usmonov qarori chiqqan. Shunga O'zbekiston Markaziy komitetining ideologiya sekretari mamlakat miqyosida, SSR miqyosida balki haligi peshqadam bo'lishlikka qattiq intilgan, keyin qolaversa Rano Habibovna Moskvani nazarida o'sha paytda juda peshqadam kotiba sanalar edi. Hatto shunday man keyin ba'zi bir doiralardan ishonchli manbalardan eshitganman, Ligachyov Rano Habibovnaga juda yomon ta'sir o'tkazgan. Qattiq ta'sir o'tkazgan. Rano Habibovna yo'l qo'ygan xatolarni tagida asosida Ligachyovni dunyo qarashi deymizmi, kaltabinligi deymizmi, o'zini haligi qarichini bilan Rano Habibovnani chalg'itgan. Hatto Rano Habibovnaga mana shu yo'ldan borsangiz, sizni o'rningiz mana bu yerda degan gaplar ham bo'lgan. Buni bir payti keladi biz yana aytaylik nima qilar, biz har bir biz o'zimizni memuarlarimizda yozsak yana ham chiroyliroq bo'ladi. Rano Habibovnani respublikani birinchi kreslosida ko'rishdi Ligachyov juda yoqtirgan, xush ko'rgan. Rano Habibovna oddiy odam emas. Agar birinchi kreslosida o'tirsa balki u boshqacharoq dunyoqarashga ega bo'lardi, boshqacharoq yo'l tutardi. Lekin o'sha birinchi kresloga bo'lgan urinish deymizmi, o'shanga bo'lgan yo'l, o'shani zabt etish yo'lida u kishi hech nimadan toymagan. Ba'zi bir xatolarni zamirida o'ta bo'shlik yotganiga qaramay, mana shu masalalarda juda katta xatolarga yo'l qo'yishga. Endi Rano Habibovdan yana bittalik qilish kerak, mana Ligachyov tepadan deymiz, pastdan ham Rano Habibovdan o'ragan odamlar juda zaif, kaltabin, fahmi farosati o'zini darajasida bo'lgan odamlarni doirasida qolib ketgan edi. Rano opa uzoq yil komsomolda ishlagan, ministrlar sovetida ishlagan shu ma'rifatli odamlardan ozroq uzoqlashgan payti ekan manimcha. Mana masalan markaziy komitetga uzoq yillar madaniyat bo'limiga Aziz Opaqush To'rayev degan bir donishmand, halol, pokiza bir insonni o'rniga Dilbar Madrahimova degan bir opani olib keldilar. Qaysi bir Oktyabr rayonida deymiz, o'sha payt kotiba bo'lib ishlagan. Endi bu ayolni fahmi farosatini qarang. Usmon Nosirni yubileyida majlisni qanday boshlaymiz, Usmon Nosir kelmasa deyvorganlar. Mana shu darajada ma'naviyatni mana shu darajada tushunadigan. Keyin atroflarda yana boshqa opalarni ham, masalan Hajayeva degan bir opamiz nashriyotlardan kelib chiqqan, bosmaxonalardan tipografiyani xodimasi bo'lgan bu kishi mana shu ayollarni doirasida qolib ketgan. Yana bir ikkitalari bor endi, mayli ularni ham sanab o'tirmaylik. Hatto endi o'sha paytda ancha muncha donishmand sanalgan, ancha muncha adabiyotni mavqeiga egallagan Abdulla Oripovda buyuk shoirimiz ham shu Abdulla nimani Abdullayevani kichik bir aytaylik uchirig'i bilan Navro'zingda nima bor, Navbahor yaxshiroq o'ldi, olam uzra Navbahor o'ldi, men bunga yetishganimdan baxtiyorman degan she'rlarni yozib
keyin tavba ham qildi. Keyin tavba ham qildi.
Bir zamon kelib, birinchi bo'lib Navro'zdan uzr so'ragan, men yuzingga tarsaki tortgan edim, o'z qo'lim bilan o'zim gunohlarga botgan edim deb Abdulla Orif yana she'r yozib, o'yladilarki hamma narsa shundan oppoq bo'lib ketaveradi.